Euskadi Irratia.
Oriotar eta oriozale asko ez daude oso konforme Donostia kulturak hartu duen erabakiarekin. 1929ko Kontxako banderaren edizioa ez kontuan hartzea erabaki baitute. Urte hartakoa ez omen zen Kontxako bandera ofiziala izan eta baliogabetu egin dute. Oriok irabazi zuen 2011 bandera zeuzkan, orain 2010. Eta esandakoa Donostian Akuarium gainean prentsaurrekoa deitu dute eta antxe da Xabier Zukia gure lankidea. Kaixo, Xabi.
Kaixo, egunon bai. Prentsaurrekoa deitua zegoen Oteizaren kulturaren besarkada izeneko kultura eskultura horren aldamenean eta gaurko albistea izan da besteak beste argazkia, ez? Ikusi ditugu argazki berean, ba gaur egun kolore desberdinez jantzita lanean arraunean entrenatzen ari diren oriotar asko, ba gaur ba elkarrekin arraunean. Hemen ondoan ditut hiru kide, Josemari Olasagasti, ba Orioko zuzendaritzako ba kide oia urte askotan lanean ibilitakoa eta ba Itziar Olasagasti arraunlariaren aita ere bai, Ibon Gaztainazpi arraunlari eta kazetaria eta Antonio Oliden arraunlari historikoa. Josemari Olasagasti, zer esan duzu prentsaurrekoan 29ko bandera horren inguruan?
Kaixo, ba lau puntutan laburtuko dut. Alde batetikan gure agerraldia ez dela izan behartuta izan dela, etorri gara gure iritzia ematea, hori eta errespetua galdu gabe bilarko estropai, hori da gauza importanteenetako da, guk horrez dugu zertan sartu nahi. Bigarrengo puntua da, ba, hartu diren erabakiarekin ez gaudela batea doz, errespetu falta itzela izan dela, egin dituzten formakin, hori izango ditzake beste puntua. Best, hirugarrena aipatzekotan, ba, zergatik eta zergatikan orain hartu dan modu hontan hartu den erabakia, hori izango litzake, da bukatzeko, ba bueno, guk ere patxada sartuko ditugula gure gauza, guretzako beti 31 direla oraingoz eta hor jarraituko dugula eta guk historia guk ere ikasi aztertuko dugula, ikusiko dugula eta gure arrazoia gaur ez baldin badera hemendik epe batera ateako direla.
Ibon Gaztainazpi arraunlari eta kazetaria, nola sentitzen zara, nola ikusten duzu zuk albiste hori, Ibon?
Egun hon, ni alde batetik azarre, oso azarre eta erasoia pertsonal bezala hartuet, erakutsi duen errespetu falta, arraunlari ez hori jotarra bekarrik, arraun kulturai, hemen hainbat mendetan, Ipurdi eta Gerrik eta Atzaparrak eta dana puskatu dituen arraunlari hori jotar, Pasaitar, Ondarroitar, Pedreñar, Bizkaitar, danai, eta beste alde batetik keragarri guztua nao, ze gaur, Oteizan eskultura ezpin, bezarkada izen hau, hori jotar, Orionar esan behar da sensibilitate kiragarri diferente daudela arraunen. Konparazio txar bat indaba euskal politikan bezala, bai. Ta gaur lortu due este izen laguni jarriko. Lortu dute Donostiko udaleko hauek, horrela, xua izan da. Ba guk batzia, bai. Alde hortatik ikeragarri gustoa eta bueno, gaurkoa izan da esate dizut. Ba asko jendia ja unkituta indar handiko askoko fotografia izan baita.
Xabier, bai? Kontaiguzi horiokoak ez ezik beste arraun elkartetako zekide zauden?
Ba, beste arraun elkartetako kideak, gehien bat horiokoak ziren, baina horioko kideak, baina...
Horiotarrak ba, beste taldetan zabiltzanak, ba, hortzien urdei bai, kaiku, ondarro bit ja, zuma ja, bueno, pilo bat,
San Pedro,
ba,
Zierbena,
batzuk gaztu ingo naiz, baina bai, gehientxona.
Zarautz,
bai, bai.
Eta beraz zuentzat, ba, hori ere izan da argazkia, ez? Naiz eta kolore desberdinez jantzita dauden herritarrak izan, eta herritarrak ez direnak ere, bai, akaso?
Hori da, eta, bueno, gaur ez dakit berrogei tamar laun bat arraunlari batu gara, baino, nahi izan ezkero hemen, ez dakit zenbat batuko ginen, eta esan dugu, Oriotarrak, Kaiku, Ondarribi, Urdeibai, Zarautz, San Pedro, Zumaia, Getariko Gorkatxeberriak ezin izan dut horri, Ondarruko Jon Hiriondok ere ez, hainbat eta hainbat eta hainbat, gaur, oh, pentsa, hor batu gana, gaur zoze bado, izkutun, zoze batze gaituna edo indarra handi bada da hor.
Eta hemen Donostiako arranplan eguzkipean aldamenean dugu, Antonio Oliden Donostiako Kontxako 11 bandera irabazitakoa, 10 arraunari bezala eta bat patroi bezala, nola sentitzen zarazu, Antonio, albiste honen aurrean?
Egunon, oso gaizki. Eta irutze zaikena, bengan zatikan induela hoi, eo inai duela. Eta hoi ez da ametitzekua. Hori jo izan danagin, hori jo itia, hoi imposibile beretzet. Eta ni bizile zen arte kontra ingoenek, hor asunto horretan. Eta ne atikan, ez teileak gehiago izan olako jaleo ikan, nik esan barban nuke. Ta, a ber, hori, gauz hori erabakitzean, mez iun bezala. Ez, oain jarritean don bezala. Hoiz, nire esan nahi nuna.
Zu gazteagoa zinenean eta parte hartzen zenuenean Kontxako banderan, orduan ere alako kontuak izaten ziren?
Ez, sekuletze izan horlako igen.
Xabier, 39ko bandera hori baliogabetzeko, Donostia Kulturak ze argudio eman ditu?
Donostia Kulturak eman dituen argudioak izan dira, batetik, ura izan omen zen Gerra Zibilaren amaiera, eta Frankok antolatutako deialdi bat izan zela, eta aitzakia horretan antolatutako festa bat apirilean izan omen zen, bandera hori ez da ez omen zen irailean antolatu, eta era hortako arrazoiak argudioak eman ditu.
Bai, bestelako batzuk ere, bai, Jose Mari izan du mezela, historia ez historiografia, arrazoi historikoa zaiga, eta orduan korrika eta presek eta ilun ezin dain, gero kontuan hartu behar dugu, orduan arra nintzun kuadrilea hartako arronlari danak hilda duela, tarten Antonio Bianai, Batista eta Inazio, orduan asko ahosa hori txitakoa da. Esate bateako astontan jakin izan dugu, han arra nintzun baten, zeni baten semiak izan da, bueno, nola etorri zean, apirilen gogoz kontra, gerra garaian, bai, Franco gerra irabazita, orduan jendia osimuz, bakigu, nola tratatzen zuen jendia, eta orduan gozetia ikeragarria zeon. Bai, eta goziak eta razionamentuk eta kontuk, eta eskatu zuela, hortako ausardia edo gaitasun bakarra izan zuen, distantzia motxo iteko. Bai, hori guk jaso duna. Orduan, honek denbora eskatzeu, indana, hola osimuz Kontxako bandera bat kentzia, Antoniok Jose Maria izan duen zela, eta hor zegoen jende asko izan duen zela, ba ez da hola osimuz iteik, eta ez da hola Josimo izan hartuko.
Eta Kontxa bezperan horrelako deialdi bat egiteak ez aldu Kontxa bera itxusten?
Kontxa bera itxusten ote duen, beraiek esan dute, biharko estroparekin ez daukatela inungo zerrikusirik, gehien bat gaur antolatuko zenuten praktikoa ere badelako zuentzat jende gehiago hemen inguruan dabilelako.
Bai, pentsatzen zuen, ez da bat errexea izan, pausa hau hartzea, baina egin beharra ikusi dugu. Kontutan izan, elkarteak ere bi treniru ditula hemen, sekulako lana, bere egintzako ere neiko lan badute, eta gainetik hau honen hola azaltzea, baina behartu ingaitu, ze hor izkutuan azaldu da, eta ze pasatzea. Eta ikusi da, derrepenteko erantzuna ez du gauza askoi mugitu berri zen behar, bi ari jota danak etorri zizkigu, beraz hor leheno imonek aipatu duna, badago zergatik juntatu den beste jende, eta hain pixukua, argazki hori behiratzen duenak ikusiko du ia zema bandera dauden, ez da bandera, da arrauna da, eta hori ikusten duenak kontuatuko da hemen ze pasatzen da. Gauza gehiago itzitea daukagu, baina hortan murgilduko geha, eta guk aztertuko ditugu, eta leheno esan dut bezala, epe bat izango da, ohan digan ere, hone hau bere tokira etorriko dena.
Eta zuek lanean jarraituko duzue?
Bai, hau hola ez dago usterik, Gu bintzat ez dugu nahi, berak erakutsi duten iluntasun hori landu. Ez guk gure lana, eta argi izango da, eta jakin egin izango dira jende guztia.
Eta ze bide urratuko dute orain?
Ze bide urratzeko asmoa duzu, Jose Mari?
Lasai, ez dakit. Oain ez, hola esateko bote pronton, esate dizute, azte hau, pentsatzu, hori joan bi treneru uretan ditula, beste mila gauza dauzkagu egiteko, eta bilar aldan txukunena, estropaiarrena egiteko. Baina neska lehian dira, bandera lehian dira, zaila dukate, baina hori izango dira, mutilak aldaunen egitea, eta hori da, hori joan momentu honetan jaten duna. Beste hori, mina egin du, jendia negarra, etorri dira, nuen baita esan didate, eta egitea da, jende bat negarrez etorri zait, markotan negarren duela, eta hori, mina egiten dizu, hemen zerbait badagoelako, olako erabaki batekin. Artuko dugu, Ibon Egelen aipatu du, patxada, historia da, hori dana aztertu behar dugu, eta haber zertan galditzen da, baina gu egitea esan da, gu hor daude, hogeita hamaika, eta hortan jarraituko dugu.
Aipatzen zenuten gainera, Donostiako bandera irregularra izan dela historikoki, ez da, apirilean egin izan dira, irailean ere bai, eta beste hilabete askotan ere bai.
Eta besteak beste, erreginaren 1880 ez dakiz emat urtean, erreginaren urtebetetzea ospatzeko egintzen edizioa, barruan dago, hor kontua da, gaur egun gutxi goio dena arautua dago, bai, bere bidea egin du, baina hasierako urte horietan Donostiako bandera, Donostiako estropadak zertzen da, zerret ziren, etze honen garbi. Eta oraindik eta hau, boni bintzate luztatuko nioke, deia, edo gombita zeri, Donostiako udalari, irizpideak marka ditzala, bandera batek, bai, Donostiako, estropa batek, Donostiako banderan palmarezean sartzeko, ze berri izan duen.
Ba, haien utziko ditugu galdera horiek, Xavier.
Hori da.
Jose Mariola Sagasti, Antonio Oliden eta Ibon Gaztainazpiri eskerrak emanez.
Hori da, eskerrak, eskerrik asko hiru hoi, eta biharko estropadan esperantzan eta ilusioarekin, baia gauzak zuzentzen diren.